Assalomu alaykum birodarlar. Biz bir necha safardan beri hayotimizdagi sahro haqida suhbatlashyapmiz. Bu sahro haqida ancha-muncha ma'lumotlarga ega bo'ldingiz deb o'ylaymiz. Balki suhbat chog'ida o'zingizning holatingizni yodga olgandirsiz. Suhbatimizdagi hodisalar sizning sahroingizdagi holatlarni yodingizga solgandir. Shunday bo'lsa, bundan xursandmiz. Chunki sizning yuragingizga yaqin mavzuni tanlabmiz. Biz bir necha safardan buyon sahro haqida so'z yuritayotgan bo'lsak ham, hali uning oxiriga yetganimiz yo'q. Bu yo'lda hali ba'zi bir kutilmagan narsalarni uchratasiz. Mavzuimizning nomini ikkita gul deb nomladik. Sahroning gulga qanday aloqasi bor, deb o'ylayotgandirsiz. Hech ham hayron bo'lmang. Xudovand sahroda ham ajoyib, nafis gul o'stirishga qodir. Biroq bu gullar bizning ruhiy hayotimiz sahrosidagi gullardir. Keling, ularning qanday gul ekanini ko'ramiz. Esingizdami? Bir safar meni sahroda ilon chaqqani haqida aytgan edim. Bu mening vasvasaga aldanib qilgan gunohim va xatoim edi.
Ilon meni chaqishga muyassar bo'ldi. Biroq Iso Masih xislatidagi ikkita gul mana shu gunoh tufayli paydo bo'ldi. O'sha gullardan biri bu har qanday vasvasa bilan olishib qiynalayotganlarga nisbatan chuqur hamdardlik edi. Men bu jangning qanchalik qiyin bo'lishini o'z boshimdan o'tkazgan va buning qanday bo'lishini bilardim. Shu kundan boshlab mening qalbim vasvasa bilan olishayotganlariga hamdard bo'lib qoldi. Boshqa bir gul esa kamtarlik edi. O'sha kundan keyin mening kamtar bo'lishim uchun yoki kamtarlik uchun ibodat qilishimga hojat qolmadi. Men o'z yuragimdagi bir narsani ko'rgan va bu narsa har doim kamtar bo'lishim uchun yetarli bo'lgan edi. Men hamma narsani bilardim, biroq faqat uning inoyati tufayligina mag'rurlikning issiq shamolida o'sha gullar qurib ketmadi. Men har kuni meni vasvasaga duchor qilmagan, ammo yovuz shaytondan xalos qilgan deya iltijo qiladigan bo'ldim. Men muqaddas.
Kalomdan o'rganganlarim bo'yicha uni oliy ruhoniy deb bilardim. Hayotimdagi qiyinchiliklar va vasvasalar orqali uni meni qattiq sevadigan, shaxsan o'zimning oliy ruhoniyim ekanligini angladim. Uchunchalik mehribon ediki, mendagi yolg'on tasavvurlarni o'zining qilichi bilan yo'q qilib yuborardi. U mening yuragimni buzilishdan saqlardi. U mening gunohkor ekanligimni bilsa ham, uning menga bo'lgan muhabbati o'zgarmadi. Uning o'zgarmas muhabbati hozir ham o'shanday. Bu biz uchun katta himoyadir. Buni bilish bizga xotirjamlik baxsh etadi. U meni o'zining inoyati bilan vasvasalar ostidan chiqarib oldi va yana oyoqqa turg'izdi. Uning hamdardligi va muloyim g'amxo'rligi yuragimning eng chuqur joylarini zabt etdi. Mendagi xafachilikka u muhabbati bilan javob qaytardi. Men ich-ichimdan uning nazarida o'zimning qanchalik qadrli ekanimni bilardim.
Ha, men ilon va chayonlarga to'la qaqragan yerdan o'tayotgan edim. Yuragimdagi sahro meni ojiz qilib qo'ygan edi. Ammo uning maqsadi meni oxirida yaxshilikka olib kelish va yuragimning sahrosiga o'zining obi hayotini yog'dirish edi. U yuragimdagi sahro orqali o'zining qudrati va huzurini ko'rsatmoqchi edi. Azizlar, agar hozir siz ham yuragingizda o'shanday sahroni, qurg'oqchilikni his qilayotgan bo'lsangiz, aslo tushkunlikka tushmang. Bu holatingizda ham uning rejasi bor. U shu orqali sizni ruhan yetuklikka olib bormoqchi. Sizni o'z nazaridagi inson darajasiga ko'tarmoqchi. Hozir biz uchun qiyin ko'ringan holatlar keyinchalik bizning foydamizga ishlaydi. Sahrogingizning azobli yerlarida endi bundan ortig'ini ko'tara olmayman deb o'ylanganingizda doimo shuni yodingizda tuting. Sahroning sinovli yo'llarida oliy ruhoniyimiz bizni qo'llab-quvvatlaydi. Sizga og'ir damlarda sabr-qanoat va umid tilab qolamiz.